Outras voces. As clasificacións que acabamos de ver serven para a música occidental. Pero noutras culturas utilizan a voz de maneira diferente á nosa e sería moi difícil intentar que encaixara dentro dos nosos parámetros. A continuación verás algúns exemplos de voces que non podemos clasificar como soprano ou baixo, incluso pode que te preguntes se realmente iso é cantar. Recorda, non podes xulgar a outras culturas porque sintas extrañeza ante o que ves. O que vas escoitar a continuación utiliza técnicas moi complexas que levan moito tempo a aprender. Canto difónico. Consiste en cantar dous sons á vez. Como se consigue? O cantante emite un son real e é capaz de usar os seus resoadores para amplificar algúns armónicos agudos. No vídeo podes escoitar como un pai de Mongolia e a súa filla interpretan unha melodía tradicional a dúo. Yodel. O yodel é unha técnica vocal que consiste en cambiar moi rápido de voz de peito a voz de cabeza. Para que sexa posible é preciso ter un gran control do aparato respiratorio aínda que soa moi natural. Este tipo de canto procede das zonas alpinas de Suiza, Austria e Alemania e nun principio usábase para comunicación a longa distancia. Canto inuit. Dúas mulleres inuit colócanse moi preto fronte a fronte e comezan a producir sons guturais e rítmicos coa gorxa. Unha marca o patrón principal e a outra responde, creando unha especie de diálogo musical moi rápido e repetitivo. O canto baséase na respiración, na resistencia e na coordinación entre ambas as dúas. Os sons lembran ruídos da natureza, o vento, os animais ou os movimentos da neve. A interpretación adoita ser tamén un xogo, vai acelerando ata que unha das cantoras queda sen aire ou rompa a rir. O resultado é unha música ancestral, física e comunitaria, que se transmite de xeración en xeración dentro da cultura inuit.